10-cu fəsil. Kəndin girəcəyində, işlək tarla yollarının qovşağında Cövdətin qaz 69-u arxadan onu haqladı. Bərk toza bastı. Vüqar ağız burnunu tutub qırağa çəkildi. Maşın onun lap böyründə, iki addımlığında silkələnib yerə yapışdı. Axşamın xeyir, meşəçi qardaş, nə bərk gedirsən? Cövdət söhbətə adəti üzrə zarafatla başladı. Dalınla müasir texnika da çata bilmir. Hara tələsirsən? Axşamın xeyir. Cövdət maşının əl yetərdəki qapısını açdı. Dostuna, buyur əyləş, demək istədi. Ancaq onu qanı qara görüb özü yerə düşdü. Tozdan biraz qırağa çəkilmiş Vüqara yaxın gedib ciddiyyətlə soruşdu. Nə olub? Niyə həyəcanlanmısan? Heç, elə belə. Yenə də, Vüqar məramını çətin söylədi. Qayıtmaq istəyirəm. Hara? Bakıya. Haçan? Bugün. Qatara yetişə bilsəm elə indi. Cövdət onu bir dəqiqə dərin təəccüblə süzdü. Sonra nə düşündüsə, xəfifcə qımışdı. Gözlərini Vüqarın üzündən ləng-ləng çəkib, şüşəsini toz basmış qol saatına baxdı və bir də qımışdı. Gecikmisən, qardaş, dedi. Dönüb kənddən o üzə boz dağlara doğru boylandı. Qatar odur, kəndin bərabərinə çatır. Yüyür, bəlkə yetişdin. Vüqar Cövdətin sözlərini zarafat kimi qəbul etdi. Onun göstərdiyi səmtə çox könülsüz baxdı. Çılpaq dağların ətəyi ilə qıvrılan dəmir yolunda şütüyən qatar doğrudan da kəndin bərabərinə çatırdı. Ağır təkərlərin şaqqıldısı yavaş-yavaş aydın eşidilirdi. Vüqarın gözlərində bir dünyalıq həvəs birdən sönüklədi. Cövdət onu yenə də mat-mat süzdü. Axı sənin qayıtmaq xəyalın yox idi. Bu barədə bizə heç nə demirdin. İndi nə oldu? Meşədə yadına nə düşdü ki, belə tələsdin? Getməyin məsləhətdir. Səbəbi ciddidir? Hə, ciddidir. Çox ciddidir. Ucundan qulağından biz də bilsək olmaz? Vüqar cavab vermədi. Yəqin qız məsələsidir, hə? Gözlərindən eşq həsrəti oxunur. Düz tapmısan. Vüqar onun zənnini yayındırmadı. Qız məsələsi də var. Hə, bax bu ayrı söz. Şahsənəm xalanı gedib muştuluqlamaq lazımdır. O günkü xəngəl söhbəti deyəsən nağdılanır. Cövdət şadlandı. Yorğun çöhrəsi səmimi təbəssümdən nurlandı. Bu elə mənim üçün də şad xəbər oldu. Yorğunluğum çıxdı. Səhərin gözü açılandan sahələrdəyəm. Lap xurd xəşil idim. Gəzmədiyim, baş çəkmədiyim bir yer qalmayıb. Əməllicə dirçəldim. O, bunları deyib, halsız duruşunu qəddə saldı. Üstünün toz torpağını çırpıb sürücüsünə tərəf qanrıldı. Gənc sürücü enli qıraq kepkasının dalını qaldırıb, qaşlarının üstünə indirmişdi. Sükana dirsəklənib söhbətə saymaz yana qulaq asırdı. Cövdət onun marağını söndürdü. Sən sür, irəli get. Gönçəyə de ki, xörəyini isti saxlasın. Biz asta-asta gəlirik. Maşın xeyli uzaqlaşandan, toz yolun kənarına yatıb seyrələndən sonra Cövdət Vüqarın qolundan tutdu. Yanaşı addımladılar. Hə, indi bir yönlü danış görüm, kimlərlə qohum oluruq? Qız haralıdır, valideynləri nə işin sahibidirlər? Vüqar həvəssiz dilləndi. Qızın atası köhnə neft ustasıdır, anası da alman dili müəllimidir. Bəs gəlinimizin işi, vəzifəsi? O hələ oxuyur. Harda? Universitetdə, tarix fakültəsində. Çox mübarək. Cövdət bir anlığa sustu. Məsələni qızın ata-anası bilir, yoxsa hələ oğrunca görüşürsüz? Bilirdilər. Cövdət dostuna çəp-çəp baxdı. Bilirdilər? Bu nə sözdür? Açıq danış. Açığı budur ki, işləri körlamışam. Cövdət ona bir daha çəp-çəp baxıb, mənalı-mənalı gülümsündü. Yəni demək istəyirsən ki, toyunuzu ikilikdə eləmsiz, hamıdan xəbərsiz? Yox, o sayaq yox, aranı vurmuşam. Kimdən? Qızın ata-anası ilə? Yox, özü ilə. Tamam, bir dəfəlik? Vüqar çiynini çəkdi. Hələ məlum deyil. Günahkar-günahkar danışmağından hiss eləyirəm ki, taxsır səndə olub. Nəyin üstündə? Əslində heç nəyin. Sadəcə bir axmaqlıq üzündən. Mıstı-mıstı eləmə. Bir yolluq Mustafasını de görüm nə olub. Vüqar əhvalatı olduğu kimi söylədi. Cövdət xeyli fikirləşdi. Sonra acı təəssüflə. Bu doğrudan da axmaqlıqdır, dedi. Belə işi yalnız sərxoş, ağlını itirmiş adam tuta bilər. Sən necə olub ki, təsir altına düşmüsən? Özü də elə bir adamın ki, məqsədi, məramı qabaqcadan sənə məlum olub. Çox qəribədir. Düz deyirsən, Cövdət, qəribədir. Heç inanılası iş deyil. Amma mən o gün həqiqətən sərxoş kimi idim. bərk həyəcanlı idim. Elmi əsərim layihə şöbəsindən geri qaytarılmışdı. Heç bir sənaye əhəmiyyəti olmayan, yararsız bir iş kimi qiymətləndirilmişdi. İllərlə çəkdiyim zəhmət yerə vurulmuşdu. Yenidən elmi şuraya, müzakirəyə qaytarmışdılar. Bu demək idi ki, mən hazır işi kənara atıb hər şeyi əvvəldən, ibtidasından başlayım. Bəli, bədhaqlarım məndən bunu tələb edirdilər. Problemin düzgünlüyünə, həyatiliyinə ciddi şübhə yaratmışdılar. Əgər elmi şurada əsərimi lazımınca müdafiə eləyə bilməsəydim, bu hücumlardan qorumasaydım, öz idealıma xudafiz deməliydim. Axşamdan gəlib evə qapıldım. Əvvəldən axıra hər şeyi bir daha gözdən keçirdim. Bir daha yoxladım, hesabladım. Bir gecənin içində neçə aylıq işi təzədən gördüm. Səhər stolun arxasından qalxanda gözlərim qaralırdı. Ev başıma fırlanırdı. Ayaq üstə durmağa taqətim yox idi. Belə bir vaxtda o arvadın sürüb düz içəri girməsi, heykəl kimi qarşımda bitməsi məni lap təbdən çıxartdı. Olan qalan dəyanətimi də əlimdən aldı. Dediyi sözlərin, gətirdiyi xəbərlərin mahiyyətinə varmağa şuurum, düşüncəm çatmadı. Elə bir hipnoz olmuşdum. Bunların hamısı doğru. Bəs sonra gedib qızın könlünü niyə almadın? Ona niyə üzr istəmədin? Vəziyyəti bax elə bu cür. Mənə danışdığın kimi ona danışsaydın, əminəm ki, səni başa düşərdi. Sən üzr istəmək deyirsən. Cövdət, lap yalvarardım da. Amma nə? Qürurun buna yol vermədi, hə? Kişi tüpürdüyünü yalamaz eləmi? Yox, Cövdət, yox. Vüqar qızğınlıqla etiraz etdi. Canındakı yanğıdan təpimiş dodaqlarını dili ilə yaşlayıb, təmkinlə, zoraki sakitliklə dedi. Qürur məsələsi deyil. Sən ki xasiyyətimə bələdsən, mən heç zaman boş-boşuna inad eləməmişəm. Belə şey mənim təbiətimə yaddır. Ertəsi gün vəziyyət daha da pisləşdi. Elmi şurada məni əzişdirdilər. Aspiranturadan qovmaq haqqında məsələ qaldırdılar. Cövdət heyrət içində dayandı. Gözləri bərəldi. Necə? Aspiranturadan qovmaq haqqında məsələ? O, dəhşətlənmiş halda 2-3 addım dala çəkildi. Vüqarı uzaqdan bir də soyuq-soyuq süzdü. Nəyə görə? Böhtana görə, ağ yalana, iftiraya görə. Qana bilmədim. Biraz aydın danış. Güya ləyaqətim yoxdur. Elm aləmini ləkəliyirəm. Nə mənada? Şəxsi mənada. Yenə qanmadım. Güya məişət pozğunuyam. Məhəbbət alver eləmişəm. Bir neçə qızın taliyi ilə oynamışam. Cövdətin heyrəti dərinləşdi. Bir müddət susub durdu. Sonra əsəbiliklə pıqqıldayıb güldü. Afərin! Səndə belə fərasət? Bunu bəs biz niyə indiyəcəm bilməmişik? Görünür, həyatdan geri qalmışsınız. Vüqar da acı-acı gülümsündü. Yaxud da simsiz telefonlarınız işləməyib. Yaxşı, axırı nə oldu? Məsələ nə ilə qutardı? Şərin böhtanın üstünlüyü ilə. Vəssalam. Vəssalam. Bəs aşağı-yuxarı müraciət eləmədin? Həqiqəti üzə çıxarmağa çalışmadın? Vüqar astaca başını yırğaladı. Cövdət hiddətləndi. Demək, onlar sənə şər atdılar, böhtan dedilər, özünü də, elmi işini də çirkə buladılar. Sən də mübarizəsiz, döyüşsüz, vuruşsuz durub yollandın kəndə, hə? Bərək Allah, halal olsun sənə, çox qoca oğlansan. Vüqar əllərini şalvar ciblərinə soxdu. Dostunun təyənəsindən bir qədər büzüşdü. Cövdət yolun o biri qırağına keçdi. Vüqarla küsülü kimi yeridi. Bu neçə gündə bən niyə mənə bir söz deməmsən? Bunları məndən nə üçün gizlətmisən? 3 dəfə dərdimi sənə açıb demək istəmişəm. Hər dəfə də araya özgə söhbət qatdın. Mənə qulaq asmadın. Müəllimlərimlə görüşə də elə buna görə getmək istəmirdim. Sonra fikirləşdim ki, gedib orada hamının qarşısında hadisənin necə var elə də söyləyəcəm. Lakin onu da bacarmadım. O cür böyük hörmət, baxışlardakı hədsiz sevinc, məhəbbət dilimi ağzımı bağladı. Sizi məyus eləməyə, mənə bəslədiyiniz yüksək etimadı dilxorçuluğa çevirməyə cəsarətim çatmadı. Daxilən əzab çəkə-çəkə susmalı, məsələni gizlətməli oldum. Nahaq, Cövdət ucadan və qətiyyətlə səsləndi. Əvvəl-axır eşidəcəkdik. Ya 5 gün tez, ya 5 gün gec. Fərqi nə idi? Hə, bəs heç kim səni müdafiə eləmədi? Alimlərdən xeyrinə danışan, ədalət namini 1-2 kəlmə ilə ağzına ağırdan olmadı? Oldu. Amma elə belə xala xətrin qalmasın. Bəs elmi rəhbərin? Axı, onu çox nüfuzlu, vicdanlı alim söyləyirlər. Qəzetlərdə, jurnallarda onun həqiqətpərəsliyindən, yenilməzliyindən, gəncliyə böyük qayğısından çox yazırlar. Bu yazıları mən öz gözlərimlə oxumuşam. Yazılanlar düzdür. Ancaq indi onu da susmağa məcbur elədilər. Nə cür? çirkin, abuvatil söz söhbətləri ilə, arvadının elmi şuraya yazdığı həyasız məktubla. Məktub? Nə barədə? Mənim əxlaqsızlığım, pozğunluğum barədə. Güya mən elm aləmində yerimi möhkəmlətməkdən ötürü öz sevgilimi atıb elmi rəhbərimin qızı ilə evlənmək xəyalına düşmüşəm. Güya onun qızını alladıb yoldan çıxartmışam. Sonra? Sonra da sənin sağlığın. Əleyhidarlarımız yapışdılar bu məsələdən. Elmi iş, elmi müzakirə qaldı bir kənarda. İyrənc, iyrənc sözlər danışdılar. Ağla gəlməz iftiralar dedilər. Dəhşətə gəldim. Böhtan nə yaman şeymiş. Dilim ağzım bağlandı. Yaddaşım qurudu. Özümü müdafiə üçün söz tapmadım. Cövdət elə bil ona qulaq asmırdı. Göz qapaqları ağır-ağır sallanmışdı. Səsi uzaqdan gəldi. Bu da bizim alimlər. Bu da cəmiyyətimizin yüksək şüurlu adamları. Onlar belə çürük, cılız hisslərlə yaşayandan sonra daha mən başqalarından nə ümid gözlüyüm? Bizim kolxozlar arası pambıq məntəqəsinin müdiri kimi əli də, ürəyi də çirkin, murdar adamlardan hansı insani keyfiyyətlər tələb eləyim? Cövdət bunları elə yanıqlı-yanıqlı dedi ki, sanki bu dəqiqə kərəm olub alışacaqdı. O bir müddət heysizlədi. Daxilindəki hərarət görünür nitqini bağlamışdı. Udquna-udquna sustu. Haçandan haçana dərindən nəfəs alıb, xasiyyətinə yad həzinliklə əlavə etdi. Atam rəhmətə getdiyi vaxtdan düz 5 il keçir. Amma onun ölüm yastığına, həyatının son saatlarını mən hələ də unuda bilmirəm. Axırıncı nəfəsinə 2 gün qalmış, kişinin dili tamam tutulmuşdu. Bir kəlmə danışa bilmirdi. Digər ki, gözləri çox canlı, çox sözlü söhbətli idi. Baxışlarında nə isə qeyri-adi bir məna var idi. Açıqca hiss eləyirdim ki, mənə nəsə mühüm bir söz demək istəyir. Xüsusən sonuncu gün gözlərini üzümdən heç çəkmirdi. Elə hey baxa-baxa durmuşdu. Soruşdum, mənə nəsə sözün var ata, intizarın nədəndir? Bir-birinə kip sıxılan dodaqlarının ucları azacıq tərpəndi. Səsi çıxmadı. Gözlərinə dəyərin məzəmmət ifadəsi oxudum. Başa düşdüm ki, onu anlamadığım üçün məni qınayır. Nə demək istədiyini bir də soruşdum. Heç olmazsa əl işarəsi ilə danışmasını yalvarıb xahiş elədim. Ancaq buna da taqəti yox idi. Yenə baxışları danışdı. Ölümü özünə agah olan xəstələr adətən qorxaq, yazıq, lap çox miskin hala düşürlər. Atam belə deyildi. O çox qürrəli, hikmətli baxırdı. Mənə yəqin ki, olduqca vacib sözü var idi. Nə idi o söz? Nə demək istəyirdi? Məlum olmadı. Özü ilə qəbrə apardı. Bəlkə də elə bir söz idi ki, onu bilsəydim, həyatım tamam ayrı sayaq qurulardı. Cəmiyyət üçün daha xeyirli bir adam olardım. O zamandan bu baxışlar ürəyimdə sirli, şübhəli bir tıqqıltı qoyub mənə əzab verir. Hərdən fikirləşirəm ki, müasir elm belə məsələlərlə nə üçün maraqlanmır? Nə üçün alimlərimiz bu hikmətləri açmağa, öyrənməyə ciddi səy göstərmirlər? Axı indi elmin tərəqqisi elə bir mərhələyə çatıb ki, ağla sığışmayan, həlli mümkün hesab edilməyən bir çox mürəkkəb təbiət sirləri açılıb adiləşib. İndi insanlar yerdən birbaşa aya uçurlar. Buradan radio dalğaları vasitəsilə komanda verib, ayın sinəsində avtomat qurğuları hərəkətə gətirirlər. Robotlar yaradıb insan kimi ona musiqi yazdırdırırlar. Bir bədəndən başqa bədənə ürək köçürüb ölü dirildirlər. Demək, ciddi səy göstərsələr, yaxşı-yaxşı düşünüb baş sındırsalar, gözlərin də sözünü, söhbətini öyrənməyə bacararlar. Vüqar xəfifcə gülümsündü. Cövdət bunu duyub ona doğru çevrildi. Görürəm, sözlərim sənə gülünc gəlir, Vüqar. Ürəyində məni qınayırsan. Amma nağ yerə. Mən ciddi deyirəm. Xalq arasında alimlərin nüfuzu, hörməti indi daha çoxdur. Onların qüdrətinə, bacarığına, müasir elmin hər şeyə qadir olduğuna adamlarda inam, ehtiqat birə on artıb. Başqa kəşflər, nailiyyətlər bir yana qalsın. Təkcə kosmonavtika sahəsindəki misilsiz işlər texnikanın möcüzələri hamını heyrətdə qoyub. Həyatımızın gözəlləşməsi olduqca mənalı, məzmunlu keçməsi üçün alimlərimizdən bir daha çox şeylər umuruq, çox yeniliklər gözləyirik. Bax elə buna görə də onların haqqında könül bulandıran kiçik bir söz eşidəndə bizə ağır gəlir, qəlbimiz ağrıdır. Sənin bayaq danışdıqların tərəzalət idi. Mənim əlimi ayağımı yerdən göydən üzdü. Başa düşmürəm, ağlıma heç cür sığışdıra bilmirəm ki, o boyda bilik, düşüncə, həyati idrak hara? Belə cılızlıq, xırda ürəklilik, adi məişətçilik hara? Məsələ alim adı daşımaqda deyil, Cövdət. Məsələ bu adı hər cəhətdən yüksəkdə tutmağı bacarmaqdadır. Cılız, yoxsul mənəviyyatlı adamın alimliyi də insanlığı kimi cılız olur. Demək, onda atalar düz deyiblər ki, alim olmaq asandır. adam olmaq çətindir. Yox, Cövdət, həqiqə alim olmaq çox çətindir. Buna nadir istedadla bərabər böyük ürək, zəngin mənəviyyat, daxili ülviyyət lazımdır. Özünü unutmaq lazımdır. Cövdət bir neçə anlığa yenə sustu. Səsi təzədən ahəstələndi. Eh, Vüqar, deyib həyəcanlı-həyəcanlı sözə başladı. Bəlkə də ürəyində məni yenə qınayacaqsan, sadəlif adlandıracaqsan, yaxud da xəyal plovluqda günahlandıracaqsan. Ancaq qulaq az, gör mənim arzum diləyim nədir? Mən balaca bir kənd aqronomu, yarımsavat kənd ziyalısı, öz xalqımı dünyanın ən çox inkişaf etmiş, tərəqqi tapmış böyük xalqları ilə bir sırada görmək istəyirəm. Onun qabaqcıl oğullarının adlarını bütün yer üzündə şöhrətlənmiş nadir şəxslərin adları arasında oxumaq istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycanlı alimin sədası uzaq-uzaq ölkələrdən, qitələrdən gəlsin. Şairlərimiz, ədiblərimiz, bəstəkarlarımız, həkim və mühəndislərimiz dünyanın hər bucağında tanınsın. Hətta bugün dillər əzbəri olan kosmos qəhrəmanları sırasında da mənim xalqımın nümayəndəsi olsun. Sayca, ərazicə kiçik xalqların böyük xalqlarla ayaqlaşa bilməsi üçün, gələcək inkişafı üçün bu ən vacib şərtlərdəndir. Məhəmməd Hadinin orta məktəbdə əzbərlədiyi məşhur bir şeiri yadıma düşdü. Onu sən də bilməmiş deyilsən. İmzasını qoymuş milal övrəqi həyatə, yox millətimin xətti bu imzalar içində. Gözəl deyib, öz zəmanəsinin dərdini ağlayıb. Əlbəttə, o vaxtla indiki vaxt heç müqayisəyə gələ bilməz, bugünün mənzərəsi bambaşqadır. Ancaq hazırki şəraitdə geniş imkanlara ayıq başla baxanda hiss eləyirsən ki, qazanılmış nailiyyətlər yenə də azdır. İstedadlı qabiliyyətli adamlarımız daha çox yüksələ bilərlər. Bəs buna kim mani olur, nə mani olur? Paxıllıq, qrupbazlıq, bunlardan da beş betər qeyrətsizlik. Budur, böyük ümid bəslədiyimiz adamlardan biri elə sənin özün. İşin bir balaca dolaşan kimi, çətinliklə qarşılaşan kimi hər şeyi atıb qaçmısan kəndə. Dəyanətin çatmayıb ki, haqsızlıqlara sinə gərəsən, mübarizə aparasan. Gör hələ necə zail adamsan ki, gəldiyin bu neçə gündə dərdini azarını da bizdən gizlədimsən. Vüqar Cövdətin dostu ərkindən, danlağından incimədi. Birdən qürurla dikəldi. Əllərini ciblərindən çıxarıb sinəsində çarpazladı. Qəribə şadyanalıqla. Eybi yoxdur, düzələr, dedi. Mən mübarizə meydanından geri çəkilməmişəm, səbr eləmişəm. Səbr eləyənlər isə heç vaxt uduzmurlar. O, bu sözlərlə özünü bir az yüngülləşdirdi. Başını qaldırıb ucada tutdu. Danışığı, davranışı siqlətə mindi. Elə bil bayaq tələsən, kənddə keçən günləri üçün heyfislənən, həyəcan keçirən o deyildi. Təmkinlə aram-aram davam etdi. Mən kəndə gəldiyim üçün peşman deyiləm, Cövdət. Burada keçən günlərimə də təəssüflənmirəm. Əksinə sevinirəm. Əsəblərim tam sakitləşdi. Bu meşə, bu torpaq, bu adamlar məni dəyişdi. Özümə inamımı gücləndirdi. Elmi işimə də bunun çox xeyri dəydi. Başıma təzə-təzə fikirlər gəldi. Məsələnin yeni həllini tapdım. Əgər şəhərdə qalsaydım, kim bilir nələr olardı. Hirs adamın birinci düşmənidir. Vüqar hələ də aralıda yeriyən Cövdətə yaxın getdi. Əlini onun çiyninə qoydu. Barışığa çağıran şirin təbəssümlə dostunun üzünə baxdı. Cövdətdən eyni təbəssüm cavabı almayınca nəzərlərini kənara çəkmədi. Ertəsi gün Vüqar evdən heç yana tərpənmədi. Cövdət səhər tezdən ona xəbər göndərmişdi ki, tələsməsin, evdə otursun. Qatarın vaxtı yaxınlaşanda gəlib özü onu yola salacaqdı. Şahsənəm xoruz banından yenə çırmanmışdı. Oğlunun yoluna bir ayrı qiyabi bacılıq elədiyi cənnət ana üçünsə bir ayrı sovqat tədarükünə başlamışdı. Cövdət vəd etdiyi vaxtdan tez gəldi. Vüqarla birlikdə süfrə arxasında əyləşib Şahsənəmin ayrılıq aşından toqqasının altını bərkitdi və yola düşdülər. Birazdan onlar vağzalda idilər. Stansiyaya elə indicə yanalmış qatarın səsküyündə Cövdət Vüqarın qulağına tələsə-tələsə deyirdi. Get, uğur olsun. İşindən möhkəm yapış. Heç nədən qorxub çəkinmə. Nəyə ehtiyacın olsa xəbər elə. Biz sənin qulluğunda hazırıq.